Manhere akanaka egore rino rakakosha nokuti tiri kuda kuona denda reHIV richipera patinosvika mugore ra2030. Zvakawanda zvaitika munyika muno umu zviri kuita kuti tibudirire mukurwisana nedenda reHIV. Vanhu vari kupuhwa ruzivo senyika, vanhu vanopuhwa ruzivo nemapato akasiyana siyana. Vanhu vanorarama nehutachiona hweHIV, mamwe mapato akazvimiririra, hurumende yedu, vanhu vari kupuhwa ruzivo kuti nouchenjeri kuti vazive nezvechirwere cheHIV neAIDS.
Tiri kunzwawo kuti kuri kuitwa zvidzidzo zvakawanda. Ndezvipi zvimwezve zviri kudzidzwa mumisangano iyoyi?
Zvidzidzo zvakawanda zviri kuitwa. Zvidzidzo zvokungwarira panyaya dzepabonde, kuzvidzivirira varume nevakadzi, zvidzidzo zvokupedza mhirizhonga inokonzeresa kuti vakadzi kunyanya vabatwe nedenda reHIV. Uye zvidzidzo zvakatarisana nevechidiki vari kukura kuti vakure vasina hutachiona, nezvidzidzo zvokubvisa yatinoti stigma nediscrimination, kana kusemana nokusvorana nokusarudzana kana tichitaura zveHIV and AIDS. Zvidzidzo zvese zviri kudzidziswa munharaunda dzakasiyana siyana. Ndosaka tiri kuti isusu nharaunda ngadzitungamirire mukurwisana nedenda reHIV.
Ngatitariseiwo kuti kuseri kwemisangano iyoyi kunozoitwei munharaunda idzi dzigere vanhu.
Dzidziso yeHIV and AIDS mavanogara, ngatidzidzisane mumacommunities imomo munharaunda dzatinogara, vana baba nana amai. Vana amai vakazvitakura vakangozviziva kuti vane pamuviri, ngavamhanye kukirinika vabva vanoongororwa kuti vazvidzivirire ivo nokudzivirira mwana wavakatakura kubva muchirwere cheHIV.
Ndinoda kutsvagawo kuti imimi makatarisa Zimbabwe nhasi paimire, munoona seiwo mukurwisana kwayo neutachiona hweHIV nedenda reAIDS?
Nyika yedu inoverengwa pane dzimwe nyika dzese pasi rese senyika yakwanisa kurwisa denda nechirwere cheHIV and AIDS. Tikuona yezvino kubva pakaunzwa mushonga pachena, vanhu vakawanda vairarama neHIV vakurarama makore akawanda vachiitawo upenyu hwakapumutsa zvakangofanana nemunhu asina. Vanoita mabasa emaoko, vanoitawo mabasa vachibetserawo muzvinhu zvenyika zvinenge zvichiitika nepamusana pokuti mishonga yako.